električni, strujni udar predstavlja nekontrolisano delovanje električne struje na čoveka. Smatra se da opasnost za čoveka predstavlja svaki napon veći od 65 volti. Prilikom delovanja struje na čoveka, oslobađa se energija koja izaziva spoljašnje i unutrašnje opekotine, razaranje tkiva, grčenje mišića i nekontrolisane pokrete. Kakve će posljedice imati strujni udar na čoveka zavisi od jačine struje, frekvencije struje, vremena proticanja struje i putanje struje kroz telo.